А зараз працягнем абмяркоўваць, каго з беларусаў замежжа можа зацікавіць прапанова памочніка кіраўніка Беларусі вярнуцца і заняць кіроўныя пасады. Наколькі сур'ёзна ўспрымаюць беларускія мігранты абяцанні беларускіх уладаў. Ці сведчыць заклік памочніка кіраўніка Беларусі па эканамічных пытаннях Кірыла Рудога пра тое, што ўлады ўсведамляюць і спрабуюць спыніць маштабную эміграцыю з Беларусі кампетэнтных адукаваных спецыялістаў. Гэта да іншай у перадачы «Без гальштукаў» абмяркуюць Наталля Маховік з Чэхіі, кіраўніца агенцтва нерухомасці, якое прадае замкі, і Марына Львова з амерыканскага Бостону, кіраўніца міжнароднай школы прасунутага навучання. Вядучая Ганна Соус.
А Марына, Наталля, найперш вельмі коротко адкажыце. Вы разглядаеце для сябе магчымасць вяртання ў Беларусь? Наталля.
Калі я сама пераязджала ў Чэхію, для мяне было такое вырашэнне, што я прыеду, чамусьці павучуся, а потым вярнуся на Беларусь. Таму тэарэтычна такое жаданне ёсць, калі б мне яшчэ далі пазаймацца замкамі, а вярнуць гэтую спадчыну беларускую архітэктурную зноўку да адраджэння, то, канешне, гэта было б цікава.
Так вы маглі б прадаваць беларускія замкі?
Магла б прадаваць і займацца рэканструкцыяй,
адчыняць
там гатэлі і гэтак далей.
Марына.
Я з'ехала з Беларусі амаль што 15 гадоў таму, у красавіку якраз будзе 15 гадоў. І я уязджала таксама паспрабаваць, што будзе ў іншай краіне, ў Амерыцы. І апошні 4,5 гады я працую ў Беларусі, выкладаю праектны менеджмент у Беларускім дзяржаўным універсітэце на міжнародным факультэце, таксама на праграме MBA. І зусім звернуться, гэта тяжкое питання, тому что я уже некі пустила корані у Америки, тут мои батьки, тут вучиться у університеті мой сын, мой муж так само працює у Америки. Але, калі казаць, приехать з нейкой місії на 3-4 гады викладать і протягивать мои адукаційні проекти, я розглядаю таку магчимость.
У гэтай выходнае памочнік прэзідэнта Беларусі па эканамічных пытаннях Кірыл Руды зрабіў, многія палічылі, сенсацыйную заяву. Ён заклікаў вярнуцца ў Беларусь паспяховых беларусаў, якія з'ехалі, заняць кіраўнічыя пасады. Я працытую. Пасля распаду Савецкага Саюзу былі хвалі эміграцыі, многія нашы суайчыннікі з'ехалі за мяжу, яны паспяховыя там у міжнароднай сферы, на сусветных рынках. І ён сумняецца, спадар Руды, што нехта з эмігрантаў рашыцца перакрэсліць частку свайго жыцця і сказаць: "Я ніколі не ўзгадаю пра Беларусь". І вы, Наталя, не вы, Марына, так не скажаце. Калі я вам учора патэлефанавала і запрасіла ўзяць удзел у гэтай перадачы, першай вашай рэакцыі, Наталя, быў смех. А чаго, скажыце, калі ласка? Вы сур'ёзна не ўспрымаеце гэты заклік?
Не, канешне, гэта не быў смех шчасця, што нарэшце я магу вярнуцца на Беларусь, а гэта хутчэй была такая іронія і напэўна на мяжы гістэрыі, таму што для мяне гэтыя словы хутчэй такая фантазійныя замкі Лукашэнкі чарговыя. І таким абяцанням і запрашэннем я б не верыла, я была б асцярожна.
Я скажу для гледачоў «Свабоды без гальштукаў», што Наталля ў Беларусі, калі жыла, была сяброўкай маладога фронту, а цяпер яна таксама займаецца грамадскай дзейнасцю, яна звязаная з беларускім домам у Празе. І, напэўна, вось гэтае, таму вы так палічылі, скептычна паставіліся да прапановы. Гэта звязана з вашай палітычнай дзейнасцю, з вашымі поглядамі.
А ведаеце, справа ў тым, што калі будзем глядзець, напрыклад, на сектар эканомікі, я лічу, што займацца адраджэннем ці развіццём эканомікі без таго, каб звяртаць увагу на тое, што адбываецца ў палітыцы, проста немагчыма. Для мяне асабіста, і я думаю, што шмат для якіх беларусаў, які з'ехалі за мяжу, але напэўна іх не будзе большасць. Усё ж такі пагадненне ісці працаваць на палітыкаў, якія звязаны з дыктатурай, гэта здрада. Зрада перад вязнямі сумлення, перад забітымі. Я б на гэтым маральны кампраміс не пайшла.
Ну, за мяжой знаходзяцца тры былыя кандыдаты на прэзідэнта: Дзядон Пазняк, Андрэй Саннікаў, Алесь Міхалевіч. Сябры іх камандаў знаходзяцца таксама ў эміграцыі. Сотні беларусаў, я магла б сказаць, за 20 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі з'ехалі паводле палітычных матываў з Беларусі. І малаверагодна, што гэты заклік вярнуцца, ён да іх. Марына, як вы мяркуеце, хто адрасат? Вось вы адрасат у дадзеным выпадку. Да каго звяртаўся, каго заклікаў памочнік Александра Лукашэнкі па эканамічных пытаннях, доктар эканамічных навук?
Па-першае, дзякую за некае тлумачэнне паспяховых беларусаў. Дзякую за тое, што вы вырашылі, што я з'яўляюся паспяховых людзей, калі з'ехалі з Беларусі. Я мяркую, што першае гэта датычыцца людзей, топ-менеджэраў, людзей, якія зрабілі некую кар'еру ў карпаратыўным свеце на захадзе, якія могуць карыстацца нейкімі мадэлямі для адраджэння беларускай эканомікі. Але як Наталя сказала, і я згодна на 100%, што эканоміка без палітыкі не працуе ў умовах Беларусі. Не працуе. І я разумею, што калі вы хочаце лічыце, што трэба прыйсці спецыялістам, якім дапамогуць адраджэнню эканомікі, вы павінны зразумець, што нешта трэба змяніць і ў палітычным ракурсе. Гэта не працуе адно без другога. Але ў маім выпадку тое, што я раблю зараз, я толькі што звярнулася. Чаму я магу стаць у 6 гадзін раніцы? Таму што я толькі што звярнулася з Москвы і Мінску, дзе выкладала свае курсы і дзе працавала з ООНаўскім праектам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і Беларускім дзяржаўным універсітэце. Я кажу, што моладзь, якая зараз вучыцца ў Беларусі, якая працуе ў Беларусі, гэта мая вялікая надзея, таму што, як сказаў мой калега з універсітэту ў Брыстале, ён сапраўды вельмі уражаны ўзроўню беларускіх студэнтаў і маладых бізнесменаў. Калі ўсё ж такі людзі з'язджаюць і ёсць людзі, які новае пакаленне, якое вырасла ў Беларусі за адукацыі з замежнай мовай на вельмі высокім узроўні, і якая хоча працаваць для сваёй краіны. Я маю на ўвазе тых, хто зараз жыве ў Беларусі. Я думаю, што мая місія ў тым, што каб дапамагаць ім рабіць нешта ў сваёй краіне.
А, Марына, паводле дадзеных глабального даследавання сацыялагічнай службы ГЭЛАП, якое яны правялі ў 2011 годзе, Беларусь займае трэцяе месца сярод краінаў СНД па жаданні з'ехаць з краіны. Кожны трэці беларус хацеў бы з'ехаць за мяжу часова, а кожны пяты на ўвесь час. 45% насельніцтва лічыць, што моладзі няма чаго рабіць у Беларусі, а чвэрць беларусаў хоць зараз гатовы выехаць у ЗША і Нямеччыну. Ацэнкі Сусветнага банку 1 100 000, але гэта фармальныя ацэнкі, мы не можам насамрэч ведаць, колькі людзей з Беларусі цяпер знаходзіцца за мяжой, бо фармальна яны могуць мець пашпарт, прапіску, рэгістрацыю ў Беларусі. Гэта немагчыма падлічыць. Але выглядае, што ўлады ўсведамляюць вось гэты дэфіцыт кваліфікаваных кадраў, і з гэтым звязаная гэтая заява Кірыла Рудава. Скажыце, калі ласка, на якіх умовах, Наталя, вы б вярнуліся ў Беларусь?
Ну, гэтыя умовы не эканамічныя. Я ўсё ж такі з тых людзей, рамантыкаў, энтузіястаў, якія ідэалістаў, якія пайшлі б, напэўна, ў нейкую каманду нешта ствараць на Беларусі.
Але замкі прадаеце пры ідэалізме?
Канешне. Гэта адзін другое не выключае, проста гэта той бізнес, які для мяне даволі рамантычны. Усё ж такі замкамі займаецца не шмат людзей у гэтым свеце. І гэта маё рашэнне было даволі цяжкім, у сям'і гэта прымалася таксама цяжка. Вось. Што тычыцца вяртання да Беларусі, таму я кажу, што я з таго шэрагу ідэалістаў, энтузіястаў, які бы пайшоў будаваць Беларусь, толькі таму, што гэта цікава. З іншага боку, я не настолькі глупы чалавек, не глядзячы на гэтую рамантыку, каб думаць, што на Беларусі магчыма зламіць эканамічную сітуацыю ці злепшыць. Ну, калі я вернуся вось да гэтага пытання, да каго наогул гэты зварот быў, я лічу, што, канешне, будуць шукаць за мяжой людзей лаяльных перад усім. Па-другое, буду шукаць людзей, якія маюць вельмі добрыя стасункі на дзяржаўным узроўні за мяжой і, канешне, маюць прамыя канекцыі да заможных замежнікаў, якія могуць прынесці інвестыцыі. Бо дзяржаве зараз, не буду казаць Лукашэнкі, але дзяржаве зараз вельмі патрэбны грошы перад усім. Вось. Аднак я, напрыклад, не магла працаваць у гэтай камандзе лукашэнкаўскай па вось такіх прагматычных матывах, бо я ніводнаму інвестару не магла б гарантаваць, што калі ён начыніць нейкі бізнес на Беларусі, яго беларускі партнер не апынецца ў турме. Ці гэты бізнес яго наогул не забяруць. Я нават і малому прадпрымальніку, не толькі вялікаму мільярдэру, інвестару гэта б не магла гарантаваць. Бо калі паглядзім, што адбываецца з Арцезібай, уявіце сабе нейкага чэха, які прыедзе ў Менск адкрыць нейкае арт-кафе, кавярню, дзе будуць рабіць розныя выставы, а кожныя там паўгады трэба будзе пераязджаць. Гэта для бізнеса проста смерць. Там менавіта таму я і кажу, што умовы для таго, каб нейкі бізнес развіваўся, ці эканоміка развівалася, запрашаць інвестараў, гэта павінны змяніцца законы, гэта павінны адпусціць палітвязню. Неабходна правесці нарэшце дэмакратычныя выбары, калі народ выбера зноў Лукашэнку і Лукашэнку. Але павінны быць дэпутаты, якія сапраўды думаюць, якія законы яны прымаюць, каб была дыскусія ў парламенце, каб прымаліся рацыянальныя законы, а не тыя, якім сказалі, што трэба так галасаваць. Гэта агромністая праца, і перадусім, канешне, без свабоды слова, без дэмакратыі немагчыма змяніць нейкі кавалачак толькі. Гэта вялікая праца, але, на жаль, гэта немагчыма адарвацца. Я зразумею, што спадар руды, напэўна, гэта кажа чыстага сэрца і хоча сапраўды зрабіць Беларусі маладую перспектыўную краіну, запрасіць тых замежнікаў, якія набраліся досведу. Але без змены палітычнага строю гэта немагчыма.
Ось калі згадаць савецкую гісторыю, калі згадаць беларускую гісторыю, то ў часы Сталіна вяліся перамовы з пісьменнікамі, з таленавітымі расійскімі пісьменнікамі аб вяртанні, дзесьці паспяховыя выпадку Купрына, у выпадку Толстога, непаспяховы у выпадку Буніна. Хто Горкі вярнуўся ў Савецкі Саюз, Купрын вярнуўся ў Савецкі Саюз, Горкі памёр падчас аперацыі, Купрын лічыць не напісаў нічога каштоўнага. А ў беларускай гісторыі вярнуўся Францішак Аляхновіч, але спазнаў Салаўкі пасля гэтага. Тады Сталін усведамляў, што літаратура соцрэалізму, пралетарская літаратура не нарадзіла сваіх талентаў, і яму былі патрэбны сапраўдныя таленты. А ўлада Александра Лукашэнкі не вельмі было патрэбна вяртаць на радзіму Васіля Быкава, калі ён быў у эміграцыі. Але выглядае, што цяпер гэтай уладзе патрэбныя кваліфікаваныя беларусы, высокія топ-менеджеры з добрай адукацыяй. А як вы мяркуеце, у выпадку з Купрыным, з Бунінам былі спецыяльныя пасланнікі, якія ездзілі, ўгаворвалі, бо аднаго закліка па тэлебачанні ясна, што недастаткова. А ці будуць вось такія перамовы праводзіцца, Наталя, як вы мяркуеце?
Напэўна, гэтую місію перададуць амбасадарам, больш няма каму. Але гэта такая неўдзячная вельмі роля, напэўна. Я баюся, што наогул гэтая ініцыятыва прывядзе да таго, што, канешне, беларусаў некаторых яны вернуць на Беларусь, але гэта будуць у большасці сваёй кар'ерысты, якім паабяцаюць кватэру ці дом, вялікія грошы, але з таго нічога не будзе.
І да пытання пра Купрына. Я упэўнена, што і Купрын, і Горкі заплатілі вельмі высокую цэну за сваё звяртанне. Яны заплатілі сваім талентам. Яны нічога не напісалі больш сур'ёзнага і вялікага, калі вярнуліся ў Савецкі Саюз.
Так вы вядзеце да таго, што тым, хто вернецца, таксама вялікую цану давядзецца заплаціць?
А я думаю, што гэта можа такое быць, да. Людзьмі, якія працуюць у гуманітарнай сферы, якія будуць згодны на нейкія умовы пайсці пры сённяшняй сітуацыі, могуць заплаціць цэну талентам. Таму што калі ты пішаш не тое, што сапраўды адчуваеш, як сталася з Горкім, ці Купрыным, ты губляеш талент.
У сённяшняй перадачы «Без гальштукаў» удзельнічалі Наталля Маковік, кіраўніца чэшскага агенцтва нерухомасці, якое прадае замкі, і Марына Львова з амерыканскага Бостана, кіраўніца міжнароднай школы прасунутага навучання. Вядучая Ганна Соус.